četri mūsu formas, kas ir sāk vienu sēdi. Pirms mēs apstiprinām darba kārtību, ko es gribēju jums paziņot sekojošo. Domas sēdē, kur notika 19. Novembrī, tika pieņemti saistošie noteikumi numuru 19. Grozījuma Ventspils pilsētas domas 2007. Gada 23. Aprīļa saistošajos noteikumos numuru 3 Ventspils pilsētas pašvaldības nolikums. Un šajā domas lēmumā, tā kā mēs viņu pieņēmām, 15. Punktā ir konstatēta tehniska kļūda. Un punkts nosaka, ka papildināt pašvaldības nolikumu ar 12.1.12 apakšpunktu. Bet uzskaitījumā ir norādīts punkts 2.1.12. Var sakot, pazudis vieninieks ir viens, jā? Tehniska kļūme, līdz ar to es lūdzu pieņemt zināšanai, ka ir veikts tehnisks labojums saistošajos noteikumos numuru 19, papildinot šo te iztrūkstošo cipari 1. Jā. Labi, un tagad atbilstoši likuma pašvaldībām un domas nolikumu, kas vadīs šodien domas sēdi. Darba kārtībā mums ir tā tika izsūtīta, ir paredzēt trīs jautājumus. Lūdzu, kurš par šādu darba kārtību
pārāk? Es atvienos par to. Pilsnes atvienu darba kārtību, jo ļaujot man izteikties.
Par darba kārtību?
Jā, par domas sēdi šodien. Vidurni kungs, mēs, ja nemaltos 16. Novembrī, izmainījām, mainījām nolikumu. Mēs pilsētu domas sēstošas
nolikumu. 16. Jā.
Jā. Un tā galvenā būtība bija paredzēt iespēju, ja kurā gadījumā sakārtot nolikumu atbilstoši pastāvošā likumdošanā, tas ir likumā no pašvaldībām, radot iespēju, Ventspils pilsētas domas un Ventspils pilsētas domas komitejas sēžu attālinātā noturēšanā. Video tiešsaistes režīmā. Tajos punktos, kur tika mainīt, atdostoši likumdošanā, ir dotas tiesības par domas priekšsēdētājiem lēmt par šādu lietu, kā noturēšanāt attālināt domas sēžu, īpaši situācijās, kad valstī ir izsaņāts ārkārtas situācija kā šobrīd. Pēc tā nolikumu es jau šoreiz aicināju, ka būtu pareizi. Mums ārkārtas situācijas laikā domas sēdes un komitejas sēdes noturēt attālinātā režīmā, ievērojot visas deputātu un arī pārējās vai tiesības uz mazākiem infekcijas riskiem un tā tālāk. Vēl jau vairāk, es divreiz griezos pie Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja, lūdzot rakstiski, lūdzot nodrošināt Ventspils pilsētas domas un Ventspils pilsētas domas komitejas sēdes, finanšu komitejas sēdes attālināt. Pirmojais man atbildēja atbilstums, kas man vispār nav sapratams, no kura brīža izpildu direktors šajā pilsētā organizē Ventspils pilsētas domas deputātu darbu. Komitejās un domas sēdēs. Un otrreiz atbildēja Lembergums, kurš uzskatīja, ka viss ir kārtībā. Nu, tad trešo reizi es šonedēļ uzrakstīju un lūdzu atkal to nodrošinu. Bez tam mums ir jāņem vērā, ka spēkā ir ministra kabineta rīkojums numurs 6.5.5 par ārkārtas situācijas izsludināšanu, kuram ir likuma spēks uz doto brīdi. Un šī nolikuma punktas 5.3.5 min sekojošā darba devējiem ir pienākums un attiecīgi apakšpunkts 5.3.5.1 nodrošinā attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauj un darbiniekam ir iespējas mājās veikt darba pienākums pilnvērtību. Redziet, mums ir divi likumi. Viens ir likums, ka var, un otrs likums, kas ir papildus šai konkrētajā ārkārtas situācijai, kas norāda, ka ir pienākums. Es gribētu tomēr sagaidīt adekvātas skaidrojumus, kāpēc tas tik šim nav darīts, un es ļoti ceru, ka šitā ir pēdējā reize, kad mēs šajā ārkārtas situācijā atrodamies šādā klātienes režīmā, jo primāri ir cilvēku veselību, pirmā vien nesadācināt to procesu un neapalēkās ar kultūras centri. Mums ir visi tehniskie rīki, lai to nodrošinātu attālumā, lai mēs saņemtu attālumā arī materiālus, un vēl jau vairāk, lai par mūsu sēdēm tiešais režīmā būtu informēta arī visa sabiedrība. Tā kā lūdzu šo visu iepatukulēt, ko es pateicu, un nu, paldies! Cerēsim, ka kaut kas mainīs.
Labi, kolēģi, atgriežamies pie darba kārtības. Tātad par šo izsludināto darba kārtību lūdzu kurš par. Paldies! Darba kārtība apstiprināta visiem deputātiem, klātesošiem deputātiem balsojot par. Par grozījumu izdarīšanu Ventspils pilsētas domas 2020. gada 14. februāra lēmumā numuru 15. Par projektu inovācijas centra izveidošanu Ventspilī. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Mums ziņos Elina Kronkalna lūdzu. Centrā uzreiz. Protams, tas prasa pašvaldības, teiksim, līdzfinansējumu, kur mēs strādājam, lai varētu piesaistīt šim metriem kredītu līdzekļus, ja? Bet nu, tā ir mūsu izšķiršanās. Vai mēs realizējam šo projektu pilnvērtīgi ar visām galerijām, ar 88 eksponātiem, vai arī mēs, teiksim, realizējam mazāk, ja? Te katrs var lēmt.
Nu, bet varbūt kaut kāds ir cienesis, varbūt, es vēl nezinu, kur pusmiljons, jo papiem projektiem, ja tas ir pusmiljons sadārdzināts, tas man ir, tas ir ļoti liela, liela summa, lai visos deputātos radītu pārliecību. Kur bija problēmas pieaicināt, ka tām grupām mūs kā deputāts, mums neviens neinformē, ka būs tāds kaut kāds konkurs izskatīšanas, kad tur ir pieaicināti eksperti, kad tur būs kaut kāds vērtēšanas. Es vismaz personīgi par to nezinu. Mēs šodien atnāk, jā, es saņēmu laicīgu materiālu, es viņus apskatījos. Es redzu, jā, uz abiem jautājumiem pusmiljons. Kaut kas kaut kur ir darīts, kaut kas ir vērtēts, bet nav tā pa traku. Neinformēts par to. Ko man teikt vēlētājiem tagad? Es nobalsoju pa pusmiljonu, tāpēc, ka man jāpēc ir vītoliņu uz vāru.
Protams, ka jūs varam.
Jā, man vēlētājs kas, kur ir tā dokumentācija, kas bija komisijā, kas izraudzījās, kāpēc tā, vai varbūt varētu kaut kā labākais, vai savādāk. A varbūt tas vienkārši ir mākslīgs sadārdzinājums gala rezultātā. Kas atbildēs uz šiem jautājumiem? Pusmiljonus.
Vēlētāji pasaka, kāpēc man ir kāds
mums cik ir priekšlikumi seši, ja?
Visā noteikti mums komisijās, kur jūs nelaižat, ja jums ar tās ir slēpums.
Finanšu komitejā viss var piedalīties, kas grib.
Kurā vietā var redzēt, kad kurā komitejā, kad kurā komisijā, kad viņas notiek?
Tu, kas atbūt skatīgs, ka nebija finanšu komitejā.
Var redzēt materiālus.
Pasaka, vēlētāji, kāpēc nebija finanšu
komitejā. Es saprotu, nu, mēs vēl uzdodam jautājumus, kolēģi. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Elīnai. Nav jautājumi? Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Lūdzu, deputāts
Aleksandrs. Es gan nākamā jautājumā mēs atvēršos, es jau minēju tos argumentus. Man nav pietiekama informācija, lai lemtu par tādu sadārdzinājumu. Nevis tāpēc, ka es esmu kaut kur pret, es arī iepriekš balsoju par šī projekta, izdabot tādas summas kā iepriekš, bet nu, man liekas, tas tā jocīgi. Man liekas, ka tomēr lēmums ir jāpieņem deputātiem, ne komisijās, komisijas ir labas lietas, bet mums katrā gadījumā bija jābūt ieformēt par visiem materiāliem, kas tika skatīti komisijā. Mēs gribētu pat zināt, kas tie ir tādi, kas ir piedalījušies tajā pasākumā, kāds ir bijuši viņu prezentācijas un tā tālāk. Man nav informācija, lai atbalstītu tik lielu pieaugumu patreiz. Tas viss paldies.
Jau kāds vēlas izteikties? Deputāts Lembergs, lūdzu?
Jā, paldies, jā. Nu, tas sadārdzinājums nav liels, jo projekts maksā 30 miljoni. Būs tā kopējā izmaksā, kas ir daudz. Tas ir pirmkārt, būtu kā vērtēja nekāda domas komisija, bija speciāla komisija kompetenta, kas gala rezultātā vajadzēja izvēlēties no četriem variantiem. Viena, protams, pirmais vērtējums uzvarētājs. Uzvarētājs arī tika Latvijas intervju būs jau teica, pietiekami saprotamā Latvijas valodā, kad ir divi varianti, vai pilnu ekspozīciju taisītu, tad arī kaut ko izsināt par attiecīgu summu. Un tad, kad vajag kaut ko papildināt, tas priekšlikums ir, kad pabeidu projektu, jo šī ir tā investīcija aktīvā daļa, tieši par šeit eksponātu, jo ēkā jau tā, kad būs visi ieguldīts un tālāk un būs gatavīts, ar to tas nav ekonomiski efektīvi. Es aicinu deputāts atbalstīt ar priekšlikumu, lai palielinātu nedaudz finansējumu, bet kopējā izmaksā, lai projekts būtu gatavs. Un lēmumu kumba Kasišanos un priekšlikumu vērtēja, kā mēģinājumu notvērtēt zinātnes centra izveidošanu Ventspilī, kas būtiski veicinās uzņēmējdarbību, izglītību, turismu, atpūtu un neatbalstīt. Plānojam šo te priekšlikumu torpedēt šo projektu. Es.
Vai vēl kāds vēl izteikties? Deputāts Kārlis Lammans,
vai tu reizi? Mēs runājam par tiem projektiem, kur kopējā sākotnē summa bija 3 miljoni. Nevis 3. 3 miljoni. Sadācinājums ir uz 3 miljoni.
Nu, Lemmerkungs runā par zināts inovāciju centru kopumā. Jā. Katrs šo ēku redz, jā, un skaidrs, ka mēs esam Lemmerkungs, jūs jau droši vien ziniet, ka mēs šim projektam esam vākuši finansējumu no daudziem finanšu avotiem. Norvēģi instruments ir tikai viens no daudziem finanšu avotiem.
Mēs runājam par šitiem diviem apakšu projektiem. Sākot, ka tas un bija 3 miljoni, un tad viņi ir rūpējami no 3,5. Es pilnīgi nepiekrītu tam, ko teica Lemmerkungs. Man nav pārliecības, jūs neesat pārliecinājuši, kur tie 500 tūkstoši ir pusmiljoni paliks. Iespējams, viņi kaut kādā skēma veidā atnāk kaut kur. Man ir Lemmerkungs, jūs arī esat iecēmuši tāds lietas. Bet kas interesants, Norvēģijas finansējums, Norvēģijas finansējums neparedz, nedod jums klāta naudu.
Norvēģijas
finansējums, kāds viņš iet, viņš nemainās. Ja? Varbūt tomēr ir jāpadomā, kā to efektu dabūt pa to naudu, kas ir. Tāda visa būtība arī, piemēram, Norvēģijas valsts finanšu instrumentam, kas arī parāda, ka jābūt saimniem cistiem, jābūt adekvātiem savās vēlnēs, ja? Bet pēc būtības neviens nav iepazīstinājis ar to šausmīgu superīgo piedāvājumu, kuru rezultātā ir jāsmaksā tagad par 500 tūkstoši vairāk. Paldies!
Jā, jā būtu
deputāts. Nav šausmīgs, pilnīgi droši. Tur neviena ekspozīcija nav šausmīga, tā kā jūs Jūs parādāt savu tādu naidīgā tieksmi pret šo projektu, tas ir tīmā. Vēl kā te jūs pieredzi pie savu darbu devēju Rudolfu Mironiju un Ostopu Vendera taisīt skēmus, nevajag domāt, kā cikura ir tāds notiek. Un nevajag apvainot cilvēks, tā skaitā arī komikonu, ko mēs tikai ļoti augstu vērtējam, vai tādējos kolēģis, kas strādājuši pie šo projektu. Jums nav nekāda pamata. Neskrīdīt, ka savas samarkātības un savas pieredzes taisīt skrējums. Nevajag, ka tagad apvainot godīgs, kārtīgs, kompetents, profesionāls, bezpēc pilsētas brumas darbības.
Priekšā
jūs mazu tādu. Jūs ir mājas pret Ventspili ir vienkārši nožērtības. Jums, deputāti, nav devuši pilnvaras, tagad to, kad ir tik nozīmīgu lielu projektu. Un, ja jums ir kaut mazliet smadzenes, vairāk nekā zvirgu, tad jūs vajadzētu saprast, ka tā prognoze uz izmaksām, tā skaitā tik radošai lietai tā ekspozīcija, ka tas ir tikai prognoze, kā būtu, ja būtu ņemot vērā kaut kādus pieredzi un analogus. Bet katrai tādā zināt centrā tiek izveidot unikālu, un šeit redzībā vēsturī tāda unikāla ekspozīcija, vienā eksemplārā ar unikālu dizainu, kur izstrādās tikai redzētu zināt simulāciju cēļu. Tas nav šancē kaut vai šo te krūzīti, ja? vai šo te pilspēju. Nu, tik daudz jums vajadzētu apgūt no šīm te radošajām vietām, lai jūs varētu daudz mums kompetenci vismaz runāt un spriest, nerunājot pavēršu. Nu, mēs jums neļausim sabojāt šo projektu, mēs aicinu, kur mēs deputāts atbalstīt.
Pateikt projektu pilnā apjūta. Jā, vēl kāds vēl izteikties? Nevēlas. Ko lai tad mums jābalsot? Lūdzu, kurš par lēmumu projektu lūdzu par? Paldies. Pret. Atturas. Trīs deputātiem. Dacei Kornai, Aivam Lammanim un Ivaram Lammanim atturoties. Pārējiem deputātiem balsoju par. Lēmums pieņems.
Jā, un būs piezīmēja, ka es esmu sadārdzinājums nepamatot.
Jā, un kur?
Bet sadārdzinājums nepamatot. Tas nav izskaidrāt.
Labi, kolēģi, par nākļu varam pārēt pie nākļu.
Mēs esam par projektu, bet esam pret sadārdzinājums.
Par grozījumu izvēstu, sabojā prāvi.
Par grozījumu izdarīšanu Ventspils pilsētas domes 2018. Gada 27. Marta lēmumā numur 47. Par projektu Eiropas nākamās paudzes mazās pilsētas. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā. Elīna, lūdzu. Jā, lūdzu jautājumu. Ir jautājums jau uzdevām apspriežot pirmo jautājumu. Jā, nav jautājumu. Vai kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Deputātājs Lārmanis. Es tikai gribētu, ka es arī šeit valstošu atrodas pirkstīt klāt, ka es neesmu projektu, ka es esmu par mums neizskaidrot, nepamatot sadrādzināt pret tādai pieeja.
Vai vēl kāds vēlas izteikties?
Jā, es
izskatāties
otrā, jā, un padarīt, jā, par muļķiem un par nesaprašām, bet es arī gribēju teikt, ka es atkodos ne jau tāpēc, ka es pret projekts ir ok, un lai pilsētā būtu, jā, bet par to, ka nu, nav nekādi dokumenti pieejami. Es būtu ļoti labprāt arī paskatījusies, izlasīt. Ja es esmu skolā gājus ar mērķi, trīs klases jālasīt un desmit rēķinu atrīmā. Es esmu tikai tāpēc, ka es atkuros, ja neesmu pret laiku izlēdās.
Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu?
Jā,
es gribu. Deputāts Evers Lembergs.
Šajā komisijā es tos vērtēju, tur neviens domas deputāts ne. Kur bija profesionāla komisija, kuras faktiski galvenais uzdevums bija novērtēt, vai tas uzvarētājs, kas bija tais kiču konkursā, vai pēc tam veicot pārmas un pārbaudot viņu, ko varēja, vai viņš var pacelt un izpildīt savu to piedāvājumu gan pēc tehniskā izpildījuma, gan pēc apjoma, gan arī pēc termiņiem un konkursā. Tas bija tas galvenais darbs, tā bija speciāla komisija. Un viņa šo te izvērtēja, savukārt tas iepirkuma summa, viņa veidojas no viņu piedāvājumu, kuru var pieņemt, ja viņi nepieņemt, nu un tad attiecīgi nav lēmuma, nav ekspozīcijas, un līdz ar to arī tas būtības nav zinātas centra. Un tas nozīmē arī pazaudēt Norvēģu naudu, pazaudēt Eiropas fondu naudu, pazaudēt valsts naudu un atcerpot principīgi būtu kaste, kura būtu tukša bez ekspozīcijas. Tā ir. Bet nu, skaidrs, ka jūs negribat, lai viens būs attīstās, jūs negribat pārmaiņas un progresu, un tagad nepieliek uzstāsts putis, lai to kaut kādā veidā pamatot. Es aicinu domas deputātu vairāk un atbalstīt un iet uz priekšu, mums ir ļoti sasprinti termiņi, lai to projektu. Dabūt, tu kā to pirmā ekspozīcijas jābūt maijā, ja?
Jā.
Pirmā gala bija, jā. No sebiņu. Lūdzu, kolēģi, vai vēl kāds vēl sistēkties? Deputāts Ārs Lannams otro reizi.
Redziet, nevajag savus kolēģus uztvert kaut kādā bezsmaziņā. Mēs esam domājuši cilvēki, mēs saprotam un mākāt tiešām lasīt un iepazīties. Jā, arī tā komisija ir, ka tas ir tikai normāli. Tad, ja kurš deputāts ir iepazīstināts ar šādu komisijas lēmumu un galvenās argumentācijas, un kādu vispār bijuši piedāvājumi. Es pat nezinu, kas tajā komisijā ir. Viņiems dalība. Nevajag šito demagoģiju un valdēt tikai šitādā veidā, kā jūs esat ieradzīti. Ja kāds grib būt bez smadzenēm, tad viņš tā arī var izpildīties. Man galva ir to, ko es domāju un sakot līdzi. Un lai izdarītu tālu šajā pilsētā, nebūtu kaut kāda pārtēļa, bet būtu viss racionāli un sabalansēta. Tā kā es tomēr uzskatu tādu pieeju, kā jūs te uzskatījāt gada desmitiem, nu jau 30 gadus, ir arī nolūkusi jūs tur, kur jūs sēžat pret tām pašām apsūdzībām. Un mūsu pilsētā ir paliek uz strīdu normālai attīstībā. Mums jau senam iet garā visas pārējās pilsētā. Tas ir rezultāts šādā, bez smaziem pieejiem.
Vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Kolēģi, mums jābalso par lēmumu projektu. Lūdzu, kurš pār lēmumu projektu? Paldies, pret, atturas. Trīs deputātiem Dacekornai, Aivam Lammanim un Ivaram Lammanim apturoties, pārējiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Un par nākamo, paldies Arvina, un par nākamo domas sēdi, ir priekšlikums sasaukt nākamo domas sēdi, 4. 17. Decembrī, 16. Lūdzu, kurš par, paldies, domas sēdi beidzam.